Abbo Jawaar Mohammed, Abbo Kalagar Baab, Abbo Hamza Adane Boranaatiif, Abbo Shamsaddeen Tahaatiif miilotii isaanii beellama mana murtii haaraa irraa oolan. Akka namni abukaatoo isaaniif miilotii isaaniitiif ta'e Abbo Kadir Bulloo jedhetti waan biyyitii keessa jirtuuf iyyuu jedhanitti naga kennaaf sodaachisa jedhaniitiin beellama irraa oolanii jedhu.
Akka abukaatoon seeraa namoota kanneenii Obbo Kadir Bulloo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti rakkoo nageenyaa amma biyyattii keessatti mul'achaa jiruun nageenya keenyaaf yaaddoo qabna jechuudhaan beellamarraa hafanii jiran.
Dhimma nageenyaatiin walqabatee sekiriitii isaanii maal jedhanii asiin dura dhaggeeffatanii dura arginee turre kan jedhanii sababa namaaf tokkoffaa. Isaan kan jedhan namni bakka bakkatti waraana keessa jiru yookaan nama keenya. Bakka bakkatti waa jirutti nu amma waa'ee qabeenyaa haasawuun bataa kennamu dabaluun kennuun akka suuraatti kakaasan. Kan biraa ammoo dhimma nageenyaatiin walqabatee sekiriitii isaanii yeroo ammaa nu diinni keenna as keessaa diinatu jira alaallee diina qabnaa jiran akka nama siyaasaa nama Oromootitti. Kanaafuu namni kunniin yoo yaalii tokko nurratti godhu yookaan rakkoon tokko nurra ga'e biyyattiin tun garan rakkoon taane keessa galu. Kanaafuu dhucaalaa nagaa biyyattiitiif jecha rakkoo nooti gogale rakkoo kanaan bakka deebisuun rakkoo deebisuu rakkisaa waan ta'eef nagaa biyyattiitiif jecha yaaduudhaan saddeet irratti argamuun barbaachisaan ta'uu kan jedhu ibsitanii kunneen kanuma ibsinee warri ibsiti mana dabaallee akkaataa kanaan gaafii isaanii gargaaraman ta'uu sanii nullee kan jennee nuun hordofaa jedhanii kanaafuu sababa armaan olii ibsine kanaaf kan dhiyaanne ta'uu ibsinee akkaataa kanaan ol ta'u.
Ajjeecha artista Caalu Hundeessaa Bulee yakka hokora kakaasuutiin shakkamanii poolisiidhaan to'atamanii himanni kan irratti dhiyaate Obbo Johar Mohammedii fi Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni galmee isaanii jalatti waamaman qabeenyi isaanii akka hin sochoone abbaan Alangee dhorkisisee kan ture irratti onkoloolessa 17 fi onkoloolessa 24 bara 2013 falmii gaggeessanii turan. Falmii bitaaf mirgaa kan caqasaa ture manni murtii dhimma kana qoratee har'a murtee kennuudhaaf beellamee kan jiran Obbo Kadir Bulloo abukaatuun namoota kanneenii olmaa dhaddachaa har'aas akkanaan ibsaniiru.
Waa'ee qabeenya Obbo Jawaarii fi Obbo Baqqalaa shakkamtoota yakkaan shakkamanii mana adabaa jiran laachiseetti qabeenya isaanii irratti yeroo isaanii qorannaa fi bareedaa turanitti qabeenya isaanii irratti yookaan kennamee ture. Boodarraa gaafii kaafnee ture gaafiin ta'ee ture baadii qabeenya kanarratti doorkaan kenname kun seeraan alaa kanaafu ka'uu qabaa qabeenyi doorkamu qabeenya hin akkasan walqunnamtii ta'u malee akkanumaan lafaa ka'ee qabamuun qabu kan jedhu ture. Haa ta'u malee manni waddee armaan dura barsiisnee turetti qabeenya kana doorkuun turetti abbaan alangaa yennoo dhiyeessan nuun yookaan shakkamtootaan akka ta'u ajaja kan kenne ture manni murtee kan ibse abbaan alangaa sababa nu beekneen osoo. Shakkamtoonni kunniin dhiyaatanii haadha irratti hin kennine manni murteessa kan oduu addaan hin baafne yookaan kan irratti hin dhibnees uurma kanaan ama booda irratti yennoon kun akka ta'u kan dhiyaate yoo ta'u keessattuu qabeenya waa'ee qallaba yookaan leetuu namaatti barbaachisu laachiseeti karragaa qabdanii karragaa hin dandeenye addaan baasaa deebisaa jennee turanii kaasama kanaan hundaa dannaa mana jireenyaatiif barbaachisu kiraa manaatiif kanaaf kan fakkaatu kana dhiyeessinee turre haa ta'u malee manni murtii addaa akka bu'uuraatitti ragaan qabeenyi yakka wal qunnamtii qabu yookaan kakoo kan ilaalee jedhu kan manni murtii fudhanne jedhanii haa ta'u malee baasiiwwan adda addaa fakkeenyaaf mana barnootaa ijoollee barbaachisu kiraa manaa ilaalchisee kanaaf kan fakkaatu qulqulleessanii akka dhiyeessisan kan jedhu ajaja kennanii.
Dabalataan oolmaa dhaddacha har'aatiin kitaabni Obbo Baqqalaa Garbaa barreessan guyyaa isaan poolisiidhaan to'ataman kan fudhatame akka deebi'uuf gaaffii kaasuu kan ibsan abukaatoon isaanii Obbo Kadir Bulloo deebii mana murtii irraa kennameefis akkas jechuun ibsaniiru.
Obbo Baqqalaan mataafa barreessanii turanii mataafni sunni gaga arsii kuma dhibbaa kan baasuutu achi keessa jira. Kuni wal quunnamtii wayii kun qabu qorannaa akkaasanii barbaachisaan taane kanumaan waluma qabanii jiruun barbaachisaan hin taane baay'een nuu kennamuu qabaa kan jedhu kaafnee turre manni murtii illee kosirriidha. Meeshaan yookaan qabeenyi qabamuu qabu akka sanii barbaachisaa qorannaa sanii barbaachisaa kan ta'e qofaa kan jedhu kan kaasu yoo ta'u haa ta'u malee dhimma kana bulchiinsaan gaafachuu qabdanii jedhe bulchiinsa jechaan abbaa dangaa warra abbaa dangaa illee akkaatama manni murtee jedheen xiyyannoo noo dhiyaate kan qoratamuu fi deebiin kan rakkennamuu kan jedhu deebii deebisanii warra kanaan hamma beellama gaafa 28-3. 2013 akka lakkoofsa qabamee jira.
Dhimma dhorka qabeenya himatamtoota kanaa ilaalchisuudhaan manni murtii irra deebiin ilaalee murtee kennuudhaaf Sadaasa digdami saddeet barakuma lamaaf kudha sadii akka lakkoofsa Itoophiyaatti Beella Muusaa abukaatoon himatamtoota kanneeni obbo Kadir Bulloo ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.